Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Srbiji trenutno na opštinske nivoe prenosi ista struktura vlasti koja je na republičkom. Publicista Laslo Varga za aktuelne događaje u Novom Sadu ocjenjuje.
Sa druge strane, suštinski kosovsko pitanje je jedno izuzetno teško pitanje. Ja pretpostavljam da je treći razlog izmena zakona o Narodnoj banci, izmena i funkcionera jedne nezavisne institucije.
Haški sud je ustvrdio da Praljak mora vratiti više od 3 miliona eura koje su potrošeni na njegovu odbranu, jer ima dovoljno imovine. Žarko Puhovski komentira kako je tribunal i ovim pokazao da je nepouzdana institucija.
Drugim rečima, njihovi kriteriji kojima od nekih traže da plaćaju obranu, drugih ne, su potpuno rastezljivi, očito ne ovise samo o socijalnim, ekonomskim i drugim prilikama tih osoba.
Senahid Alić se nakon 20 godina iz Danske vratio u okolinu Srebrenice. Evo i zašto.
Meni je Danska pomogla, ali mi je najteže bilo kad ja moram da idem telefonom zovem da dođe mom komši na kafu. Ja odmah nazad sam se odlučio da vratim, a to mi je supruga više pomogla da se vratim. Sad se ne vratio nazad, nema sile.
I Crna Gora ima azilante. Jedan od njih iz Afganistana primjećuje.
I'm crazy here coming. My country is good. Here is good.
Niko normalan ne bježi iz svoje zemlje ako mu je tamo dobro. U Crnoj Gori je dobro, bez nasilja. Ljudi su srećni, idu na posao i noću mirno spavaju, kaže ovaj 24-godišnjak koji je ilegalnim kanalima za 6.000 dolara preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Albanije nedavno stigao u Crnu Goru.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kada su se učvrstili na republičkom nivou, naprednjaci su krenuli u presikavanje republičkih odnosa na opštine u Srbiji. Najviše odjekuje otpočeti proces smjene gradonačelnika Novog Sada, ali su se oni jednako ustremili ka Aranđelovcu, Leskovcu, Zaječaru, Užicu, Prokuplju, Svilanjcu, Smederevu. Suda, gdje u saradnji sa novim partnerima, prije svih socijalistima, mogu srušiti demokrate. Bila bi to čista operacionalizacija demokratskih principa vladavine da se ustežu od cijepanja drugih stranaka, od razbijanja koalicija, pridobijanja tuđih odbornika, sve dok se vlasti konačno ne preuzme. Uvodi li se time red u institucije ili se stvara kaos? Slušate u prilogu Miloša Teodorovića.
Dok je u Novom Sadu neizvesnost kulminirala, u Beogradu pod krovom Skupštine Srbije šef poslaničke grupe socijalista Branko Ružić otklanja dileme.
Ono što jeste novo nastala okolnost je da su sada stvorili uslovi da praktično uz podršku Socijalističke partije Srbije dođe do prekomponovanja vlasti.
U sličnom tonu premijer i lider socijalista Ivica Dačić založio se da
se svuda gde god je moguće napravi vlast u kojoj bi učestvovale stranke koje čine vladu na republičkom nivou.
I najavio sednicu predsjedništva stranke za subotu kada će biti zauzeti konačni stav. Tako su samo 3 dana nakon što im je vršilac dužnosti naprednjaka i vicepremijer Aleksandar Vučić, upravo govoreći o uspostavljanju vlasti u opštinama, uputio upozorenje.
Mi od izbora nikada nećemo da bežimo.
Socijalisti popustili. Koliko je Vučić zaista bio spreman da tako brzo ponovo ide na izbore, ostaće u sferi nagađanja. Ono što je sigurno jeste da niko više ne garantuje fotelje novosadskoj vlasti uspostavljenoj na bazi koalicije Tadićevih demokrata, Dačićevih socijalista i Čankovih ligaša. Ipak, iako su se inicijatori smene, među kojima prednjače blok Pokrenimo Novi Sad Tomislav Nikolić, zatim SPO, Dveri i DSS, okupili ispred Skupštine Novog Sada, na sednici nisu evidentirani. Predsjednica gradskog parlamenta Aleksandra Jerkov njihovim odsustvom dobila je opravdanje da sednicu odloži do daljnjeg.
Ni 40 minuta nakon zakazanog početka, iako sam ja čekala jer me služba Skupštine grada uporno obaveštava da samo 9 odbornika prisutno. Ušla sam u salu u želji da vidim da li je tamo situacija drugačija. Situacija je bila drugačija, nije bilo ni tih 9 odbornika. Pitanje je zbog čega oni koji su zakazali sednicu, koji su podneli zahtjev za sednicu, nisu bili u sali.
Prvo oluju je pregurao i dalje gradonačelnik Igor Pavličić.
Očigledno je da ne postoji skupštinska većina.
Po strani ostavimo kritike upućene demokratama koje su se provukle kroz medije, a oslonjene su na ocjene da su za novosadski obrt sami krivi jer su držali do sadašnjeg gradonačelnika koji je sebi dopustio da uđe u sporove sa partnerima, zahvaljujući kojima je na vlasti i opstajao, i koji ga sada opisuju kao bahatog. On sam takve komentare ignoriše i čudi se nad hajkom koja je očigledno pokrenuta.
Tako se mora i porodicu da izmestim iz Novog Sada da ne bi delili svu tu brigu i zabrinutost.
Koliko god Pavličić navukao negativan imidž, jasno je, kako navodi novinar Vremena Milan Milošević, da će vladajuće stranke u Srbiji učiniti sve da na svim nivoima vlasti uspostave politički realan odnos snaga.
Očekivano je da stranke koje uzmu vlast na republičkom nivou pokušaju da tu vlast spuste i na niži nivo gde god to mogu, a također sa lokalnog nivoa moguće je da ti odbori ili članstvo vrši pritisak na centrale da budu u delu vlasti, jer organizacija vlasti na lokalnom nivou bez oslonca na centralnu vlast je teža.
Opštine u Vojvodini ostaju najzanimljivije pre svega zbog komentara da se rušenjem novosadske vlasti zapravo zadaje udarac autonomističkim strankama, kako je među ostalima podcrtao i odbornik iz Koštuničinog DSS-a Borko Ilić. Eventualna smena novosadske vlasti, posle osporavanja nekih elemenata autonomije Vojvodine na Ustavnom sudu, za njega
biće i kruna pobede tih snaga nad autonomašima.
Publicista Laslo Vegel ne protivi se oceni da smo svedoci razračunavanja sa opcijama koje se zalažu za očuvanje vojvođanske autonomije, ali podlači da su procesi rušenja autonomije započeti i pre poslednjih izbora.
Nažalost, ni Demokratska stranka nije znala jasno da se bori za autonomiju. Tu ima i bezbroj znakova. Sam Tadić, kad je statut bio inaugurisan u parlamentu, nije ni došao u Novi Sad, nego tamo negde u Inđiji gledao neke istorijske spomenice.
U Sremskoj Mitrovici.
U Sremskoj Mitrovici, izvinjavam se. Možda bi za Srbiju najbolje bi bilo kad bi sve partije bi se ugasili pa bi iznova počeli. Ove partije su toliko eklektične, toliko nose sa sobom tu prošlost od koje ne mogu da se oslobode, da oni samo stvaraju društveni haos. Ja mislim da idemo kao organizovanom društvenom haosu.
Ako proces tranzicije vlasti bude samo put da se ode dublje u socijalnu neizvesnost, barem za sada, to se neće dogoditi u Beogradu. Onaj koji se borio za mesto gradonačelnika, Aleksandar Vučić, sada ne najavljuje uznemiravanje prestoničkog gradonačelnika Dragana Đilasa.
Zna se kako su ljudi u Beogradu glasali i vama sam rekao da se moj stav nije promenio. Šta još želite da čujete?
Beogradski slučaj daleko je od lakog. Rezultati, koje su upravo naprednjaci osporavali, a možda i stil gradonačelnika koji se mnogima čini u najmanju ruku bahatim, za posljedicu su imali privlačenje, neodbijanje birača. Odluka o smeni vlasti u glavnom gradu stoga nije laka ni za socijaliste, za koje nije bilo jednostavno da prelome ni u slučaju Novog Sada, ponovo Branko Ružić.
Mi učestvujemo u vlasti u Beogradu, mislim da to građani prepoznaju, da su to prepoznali na ovim prethodnim izborima.
Sumnju nad ovakvim zaključkom baca to što da se isključivo držalo volje građana, ne bi se posticalo ni na podele u drugim strankama, što je u Novom Sadu još ponegde otvorilo prostor za reviziju izborne volje. U Beogradu se, veruje Milan Milošević, nameće drugi problem.
Ja mislim da im je nešto teže u Beogradu da naprave kontru, jer bi morali da uključe i DSS, koji bi se možda pokazao kao teži pregovarački partner.
Nije pitanje da li bi, nego da li može. Tri meseca nakon izbora, lako je poverovati da je to jedini kriterijum bitan u formiranju vlasti pri opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković i iz Beograda Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Branitelji haškog optuženika Slobodana Praljka žaliće se na odluku Haškog tribunala da bivši general mora vratiti 3 miliona i 300.000 eura koliko je tribunal platio za njegovu odbranu, kao i na traženje haškog tužiteljstva da se Praljku ukine boravak na privremenoj slobodi. Tajništvo suda je nakon 7 godina istraživanja došlo do podataka da Slobodan Praljak ima imovinu vrijednu gotovo 6,5 miliona eura. Branitelji tvrde da ti podaci nisu tačni. Detalje ima Eni Zebić.
Obiteljska kuća, stan i garaža u Zagrebu, nekretnine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, bankovni računi u Hrvatskoj i Njemačkoj, jahta, generalska mirovina u Hrvatskoj, nadzor nad suvlasništvom u firmi koja ima značajne nekretnine u Zagrebu itd. itd. To su rezultati 7-godišnje istrage nakon koje je tajništvo Haškog tribunala zaključilo kako Slobodan Praljak ima sasvim dovoljno novaca za plaćanje svoje obrane u Hagu i kako treba vratiti 3,3 milijuna eura koliko je do sada iz blagajne samog tribunala plaćeno za njegovu obranu. Praljkova braniteljica Nika Pintar za naš radio kaže kako će se žaliti na tu odluku tajništva, a da rokovi počinju teći tek nakon što Praljak tu odluku dobije prevedenu s engleskog na hrvatski.
Očitovat ćemo se na način da ćemo na svaku stavku za koju držimo da je neosnovana ili pogrešna ili netočna odgovoriti konkretnim podacima koji pobijaju takve navode.
Slobodan Praljak i još petorica nekadašnjih čelnika samoproglašene Herceg Bosne čekaju prvostupanjsku presudu u Haškom postupku za zločin nad bošnjačkim stanovništvom u okviru udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja dijela Bosne i Hercegovine i njegovog pripajanja Hrvatskoj u prvoj polovici 90-ih. Tužiteljstvo je za Praljka zatražilo 40 godina zatvora. Povodom ove odluke tajništva Haškog tribunala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za naš radio kaže kako se Haški tribunal i u svom sudbenom i u svom upravno-sudskom dijelu pokazao kao nepouzdana institucija.
Naprosto zato što nije realiziralo temeljno načelo pravednosti, jednakima jednako, nejednakima nejednako. Drugim riječima, njihovi kriteriji kojima od nekih traže da plaćaju obranu, drugih ne, su potpuno rastezljivi, očito ne ovise samo o socijalnim, ekonomskim, drugim prilikama tih osoba.
Međutim, iz perspektive ljudskih prava za profesora Puhovskog, najveći je skandal to što je Haag dopustio državama, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, da plaćaju obrane nekih okrivljenika, što se, po njegovom razumijevanju, protivi temeljnim načelima prava.
U slučaju gospodina Praljka radi se o tomu da je on doista bio jedan od onih koji su bili profiteri situacije koja je nastala u 90-im godinama, čovjek blizak vlasti, došao do nekih firmi sa onim takozvanim menadžerskim kreditima, po onom što je javnosti poznato, ali sve to, po mojem sudu, ne može značiti da ga se nakon 20 godina i nakon 7 godina trajanja procesa iznenada zadužuje za 3 milijuna eura, jer to doista veoma mali broj ljudi sve i da hoće može platiti.
Praljak je, prema medijskim napisima, početkom 90-ih za par tisuća maraka kupio nekadašnju veliku zagrebačku kemijsku tvrtku Kromos sa vrlo vrijednim nekretninama. Nakon ove odluke tajništva Haškog tribunala, nadležno sudsko vijeće pooštrilo je uvjete Praljkovog boravka na privremenoj slobodi u Zagrebu. Međutim, Haško tužiteljstvo se na tu odluku žalilo, tražeći da mu se boravak na privremenoj slobodi ukine, jer je tvrde povećan rizik od njegovog bijega. Praljkova braniteljica Nika Pintar kaže kako će se i na to žaliti, jer u zahtjevu tužiteljstva ima nelogičnosti.
Pod pretpostavkom da general Praljak doista posjeduje te novce, zar bi čekao sada, kad je donesena odluka da pobjegne? On je mogao pobjeći do sad već bezbroj puta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelna vlast u Republici Srpskoj uvjerava narod kako se zbog ekonomske krize mora štedjeti. Međutim, rebalans budžeta, koji će se uskoro naći pred entitetskim parlamentom, govori upravo suprotno, barem za vlasti. Predviđeno je naime više sredstava za otvaranje kancelarije u Mostaru i pomoć medijima, nego za pomoć poljoprivrednicima za štete koje su doživjeli od ovogodišnje suše. Bilježi je Arduan Katana.
Najveće uštede u rebalansiranom budžetu za 2012. godinu Vlada Republike Srpske neće napraviti na materijalnim troškovima, kako je najavljeno već na povratu poreza građanima. Podsjećamo na izjavu ministra financija Zorana Tegeltije.
Ključna pozicija gdje smo napravili uštede pored toga socijalno zbrinjavanje jeste na materijalnim troškovima, gdje su smanjili materijalne troškove za otprilike oko 7 miliona konvertibilnih maraka, prilike dvije najveće pozicije gdje su pravljene uštede.
Umjesto budžetom predviđenih 9 miliona u prijedlogu rebalansa budžeta za povrat poreza građanima iz prethodnih godina, bit će izdvojeno samo 2 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane, vlada rebalansom predviđa povećanje izdvajanja za rad vjerskih organizacija sa 300 hiljada na 5 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka. Iznenađenje je i nova stavka u rebalansu, izdvajanje 50 hiljada maraka za rad kancelarije Republike Srpske u Mostaru, dok je za saniranje posljedica elementarnih nepogoda predviđeno samo 40 hiljada maraka. Iako je rebalans stigao u Skupštinu, prvi čovjek ovog tijela i potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kaže da još nije se upoznao sa detaljima.
Prema tome ne mogu govoriti o pojedinačnim stavkama jer ih nisam vidio.
Predsjednik opozicione demokratske partije Dragan Čavić smatra da rebalans samo pokazuje da vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata nastavlja sa svojim bahatim ponašanjem kada su u pitanju javna sredstva.
Milorad Dodik je poznat kao politički dribler i ovo je izum iz njegove glave. Ja bih bio sretniji da su oni predvoju u budžetu otvaranje kancelarije u Banja Luci za sirotinju koja hljeba nema da jede. A ne za njihove političke perverzije.
Za Vukotu Govedaricu iz Srpske demokratske stranke, sudeći prema dosadašnjim obećanjima vlasti, moguće je da do završetka izbora budu otvorene i kancelarije u Stocu, Čapljini i Neumu, budući da je mnogo obećanja bez realizacije, poput aerodroma u Trebinju.
Imamo svake godine u budžetu preko 320.000 konvertibilnih maraka koje se odvaja za aerodrom u Trebinju, za direktora, vozača i sekretaricu. Ne znam da li imaju čitače. Dvajaju sredstva za aerodrom, aerodroma nema.
Javnim medijima rebalansom je predviđeno povećanje sredstava sa 1.400.000 na čak 2,9 miliona maraka. Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa smatra da je jedna ovakva odluka diskutabilna s obzirom da za nekoliko dana počinje kampanja za oktobarske lokalne izbore.
To može biti poruka da sredstva djeluje prema nekom političkom uticaju, jel? Činjenica da je to možda jedan određen vid pritiska na uređivačke politike.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Žerić mišljenje je da bi se ovaj rebalans mogao nazvati i predizbornim.
I koji nema apsolutno nikakve veze sa ekonomijom, sa razvojem, sa štednjom koju je vlada Republike Srpske i gospodin Džombić proklamovali toliko prethodnih mjeseci. Vlada Republike Srpske je raspodijela i preraspodijelila na one stavke kojim će pokušati da kupi ponovo socijalni i da prikupi ponovo biračko tijelo kako bi vlada Republike Srpske još jedan put izvršila prevaru građana Republike Srpske.
Da vlada na sebi neće štediti potvrđuje i povećanje troškova reprezentacije za 100.000 konvertibilnih maraka, a neće se dirati ni naknade jer je rebalansom budžeta ova stavka uvećana za 88.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko rebalans budžeta koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine 4. septembra bude usvojen, građani možda ne mogu očekivati povrat poreza, ali bi neki od njih mogli dobiti medalje za izdržljivost. Za ovu namjenu kabinetu predsjednika Republike Srpske budžet je povećan za 108%, kaže ekonomski analitičar Siniša Vukelić.
Odlučila da poveća novac za naknade radnog vremena i delegatima u Vijeću naroda, a sa druge strane, sa 9 na 2 miliona maraka smanjuje budžet za dug za povrat poreza od dobiti.
Usvajanje rebalansa budžeta Republike Srpske, koji je manji za 15 miliona od predloženog do 7. septembra, uslov je Međunarodnog monetarnog fonda za još jedno zaduženje. Međutim, već sada je upitno da li će i ovaj umanjeni budžet biti moguće realizovati, jer stavka u rebalansu na planiranim porezima pokazuje da je prikupljeno 63,3 miliona maraka manje od planiranih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nivrelo ljeto se još nije završilo, a Skopje već pod velikom političkom temperaturom. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Kriza u vladajućoj koaliciji u Makedoniji je počela kada je ministar odbrane Fatmir Besimi, član Demokratske unije za integraciju, albanskog partnera u vladi, položio cveće na spomenik poginulim pripadnicima Oslobodilačke nacionalne armije, ONA, u oružanom konfliktu iz 2001. godine. Uslijedile su burne reakcije iz redova makedonskog partnera VMRO DPMNE, čiji su poslanici nekoliko dana posle toga u Sobranje uputili predlog zakona o braniocima, kojim se uređuju posebna prava pripadnika bezbednostnih snaga i članova njihovih porodica. Partije Albanaca su protiv ovog predloga, osim ako se u njemu ne nađu i porodice palih boraca ONA. Svi ovi događaji su doveli do tenzija i nesuglasica u vladi, pa se naveliko već priča i o prevremenim izborima, koji bi bili održani zajedno sa lokalnim u martu iduće godine. Neki analitičari ove najave za izbore, koje kao moguću opciju nije isključio ni premijer Nikola Grujevski, ocenjuju kao pokušaj vlasti da skrene pažnju sa drugih problema koji brinu građane.
Poskupljenja i opadanje na kvalitetu na život.
Poskupljenja i opadanje kvaliteta življenja i osiromašivanje makedonskog građanina su evidentni. Činjenica je da se politički ili međuetnički problemi ne zatvaraju, kaže profesor Alaidin Demiri. U ovom trenutku vladajućim partijama ne odgovaraju prevremeni izbori, jer se suočavaju sa padom rejtinga, analizira profesor Zdravko Savevski. Meni ovo liči na način da se defokusira javnost sa problema kao što su poskupljenja, veliko siromaštvo i nezaposlenost, kaže on.
I do sega se pokazivalo deka
знаат владините партнери да изнајдат решение.
И до сада се показивало да владини партнери знају да најдат решение када имају различите ставови и мишљења по одређеним питањима. Тако да су мале шансе да дође до распада владајуће коалиције и евентуалних превременних избора. Професор Мерсел Билјали пак сматра да су несугласице у владиној коалицији смишљени сценарио обе партије да би дошло до превременних избора док им није почео падати рейтинг. Најверојатније ће импровизовати нешто као неспоразум или непоштивање коалиционог договора, или ће обелоданити неки спор да би ишли на изборе, јер ако се игра на националистичку карту, још увек имају шансе опет да победе. У меѓувремену, лидери обе партија Никола Груевски и Али Ахмети су се сусрели, али није нађено решење спора. Најављени су нови разговори после повратка премиера из Америке, где на челу македонске делегације презентира шта земља пружа страним инвеститорима уколико они одлуче да уложе своје паре. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слушате регионални програм Радио Слободна Европа.
Od izbijanja nemira u zemljama Magreba i pojedinim azijskim državama, Crna Gora posljednjih godinu dana suočava se s značajnim prilivom migranata, tražilaca azila. Bez ikakvog namjenskog centra za ove ljude i brojka od par stotina predstavlja pritisak za vlasti, koja je dužna da im osigura smještaj, hranu, zdravstvenu zaštitu. Priču o azilantima u Crnoj Gori priredila je Olivera Nikolić.
Na par lokacija u Podgorici u privatnim kućama trenutno je zbrinuto skoro 200 migranata, uglavnom iz Alžira, Maroka, Egipta, Palestine, Afganistana i drugih afričkih i azijskih zemalja zahvaćenih nemirima. Akhlak Ahmed iz Afganistana, koga smo sa još 20 tražioca azila zatekli u jednom od prihvatilišta na periferiji Podgorice, kaže da je pobjegao od nevolje.
I'm crazy here coming. My country is good. Here this good. No fighting here. All people happy. Going work, come home sleep. This life.
Niko normalan ne bježi iz svoje zemlje ako mu je tamo dobro. U Crnoj Gori je dobro, bez nasilja. Ljudi su srećni, idu na posao i noću mirno spavaju, kaže ovaj 24-godišnjak koji je ilegalnim kanalima za $6,000 preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Albanije nedavno stigao u Crnu Goru. Halidu iz Alžira Crna Gora je samo privremeno utočište.
What can I do here? Anyone here won't go for there in Germany, other country, because there maybe we can living sweet life.
Šta da radimo ovdje? Svi žele dalje, u Njemačku i druge zemlje. Svi sanjamo bolji život i budućnost. Ovdje samo spavamo, ništa ne radimo. U posljednjih 5 godina iz zakonskog regulisanja pitanja azila samo jedno lice je do sada dobilo taj status. Formirana je kancelarija pre Ministarstvu unutrašnjih poslova, proširene nadležnosti Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, a do kraja godine Crna Gora bi trebalo da dobije i centar za azilante kapacitete za svega 65 osoba. Crna Gora ima funkcionalan sistem azila, ali ga treba osnažiti zbog sve većeg broja tražilaca azila, ukazuje za naš program šefica UNHCR-ove kancelarije u Podgorici, Brita Heleland.
In general, the requirements that are necessary are met. But of course you have to look at the change.
Osnovni uslovi prihvata stranaca su zadovoljeni, ali svakako treba obratiti pažnju na činjenicu da je prije 2 godine bilo svega 9 tražilaca azila, a u prvih 8 mjeseci ove godine 668, što predstavlja veliki pritisak na vladu koja treba da im obezbjedi boravak i zaštitu, ocjenjuje za naš program Heleland. U UNHCR-u, kao i u Centru za azil pri Zavodu za izbjeglice, ukazuju da je uglavnom riječ o ekonomskim migrantima koji se u Crnoj Gori kratko zadržavaju i u potrazi za boljim životom produžavaju dalje ka zapadnoj Europi. Duško Jovičević iz Zavoda za izbjeglice.
I oni samo gledaju i traže priliku kad će otići na zapad. Njih ne zanima ni obrazovanje, ni rad. Njih zanima, zasna zašto ih zanima, oni se pruža u potpunosti ovaj oni kako treba. I naravno socijalno to davanje, ako se utvrdi da je neka povećana potreba.
Posljednjih dana stanovnici pojedinih kvartova u Podgorici žalili su se policiji i nadležnjima na tražioce azila smještene u privatnim kućama i iznajmljenim za tu potrebu. Tvrde da su bučni, često u alkoholisanom stanju. Duško Jovičević iz Centra za azilante međutim navodi da ozbiljnih remećenja javnog reda i mira nije bilo.
Neke teži oblici remećenja javnog reda i mira nismo imali ovdje. Znači to je na nivou, znači buk je glas. Govora, naravno, tu upravo imamo mjere da do toga baš ne dolazi.
Sličan stav imaju i u kancelariju NHCR-a, čiji su predstavnici ovih dana obišli prihvatilišta i uvjerili se da nije bilo konflikata među azilantima i sa lokalnim stanovništvom.
I think it is basically sort of nervousness because people are insecure about who are these people and they don't know them.
Utisak je da je sve posljedica osjećaja nesigurnosti njihovih komšija i straha od nepoznatog, nego što ti ljudi predstavljaju stvarnu opasnost po okolinu, kaže Helleland. Ona zaključuje da sistem azila u Crnoj Gori načelno funkcioniše i da tražioci tog statusa imaju obezbeđenu zaštitu. Ovo pitanje će međutim biti sve važnije za Crnu Goru, posebno u kontekstu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, jer će se oni odlučivati i za ostanak ovdje. Procjena je šefice kancelarije UNHCR-a u Podgorici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poslije 20 godina boravka u Danskoj, Tahira i Senahid Alić vratili su se u svoj rodni kraj, u okolinu Skelana, u opštini Srebrenica. Što može učiniti čežnja, ispričat će vam Sadik Salimović.
Dok mnogi u Bosni i Hercegovini još uvijek razmišljaju o odlasku u neku od evropskih zemalja, Senahid Alić se sa suprugom Tahirom vratio u Žabokvicu, selo udaljeno od Srebrenice 40 kilometara. Nije se pokajao.
Nisam se pokajao, nikad nisam se kad pokajati. Ko hoće da radi, može da ima sve.
Nije mogao se Senahid da se navikne na običaj da svog prvog komšiju zove telefonom na kafu ili da mu se na isti način najavi. Ovdje je sasvim drugačije.
Meni je Danska pomogla, ali mi je najteže bilo kad ja moram da telefonom zovem da dođe mom komši na kafu. Tako svi, ne samo ja. Ja odmah nazad sam se odlučio da vratim, a to mi je supruga više pomogla da se vratim. Sad se ne vratio nazad, nema sile. Ovdje je pravo, svaku večer smo zajedno, svaki dan smo zajedno, uvijek neko prođe, ja više. Nema ovdje najavljivanja, idemo svi jedno drugom, vidimo šta treba kome pomoći, ako sam ja malo mogućni, ja pomognem, dovoljno je kad ga zovnem da mi radi.
Otac Rasim raduje se što mu se sin vratio, što su ponovo zajedno.
Što se tiče sina, znaješ da povratim, meni dobro došao sam. Ja ovdje sam živio, oni su došli, kao eto više radi mene, mislim mogu da zahvalim ja njima. I onda su novali radi, brat, proizvode sve. Jedno 500 pilića su gojili, onda čurke, pa šta ti ja znam, kokoši nosilje.
Senahid kaže da nije dobio nikakvu donaciju i da je biznis pokrenuo vlastitim sredstvima.
Radim sve od svojih sredstava. Od opštine nisam dobio ništa. Ne može ni opština baš sve svima, ono, ali eto, najteže mi je. Kad opština da nekom ko proda tu, to mi je najteže u životu. I kad tražim nešto što radim, niti daju ko radi. Ko ima da mora da ostvari, nego daje onome ko može da proda. Neko, ko nema dulum zemlje, on dobije 2-3 freze ili bilo koju mašinu, ko ima 100 duluma, on nema ništa. Dobivaju ljudi krave, po 5-6 krava, ja ni jedan ili bilo šta, ja, uglavnom ja ne mogu da dobijem. I želim da zaposlim, ako bude krenulo da zaposlimo, bar jedno, dvoje, nije važno nacionalnost.
Otac Rasim.
On treba, kad dođe čovjek da, i kad se vrati, treba da dođe neko da to i podrži, kaže, hvala vam svaka čast, pa da makar se laže, da kaže, da ćemo. Ono nema ništa.
Senahid kaže da je ovdje gospodin.
Jo, imaju te neke socijale, ono, ovo, i možda to neko misli da je to sve. Nije tačno. Bolje biti da pomalo radiš ovdje i koliko toliko da imaš i da budeš ovdje gospodin. Tamo ne možeš biti gospodin. Tamo moraš imati pidžamu, kreve i radno odijelo.
Varaju se oni što misle da je na zapadu sjajno i koji još uvijek nastoje da napuste Bosnu i Hercegovinu, kaže Senahid.
Ljudi misle da tamo ljudi svijeću pare makazama. Nije tačno. Ono što bi se radilo tamo, koliko se radi. Kad se radilo ovdje, ne bi znali šta bi imali. Hvala Bogu ko je tamo bio da vidi kako je to. Mnogo se ljudi vraća. Nisam se pokajao nikad zato što ima svoju zemlju koju ne želim da propada bez veze.
Senahid nikad nije pomišljao da proda svoje imanje. Ostavlja ga u amanet i svojim nasljednicima.
Treba se vratiti, ako nisi tu, pa si otišao silom prilika, bar zadrži svoje pa doćeš kad tad. Moja unučad je ovdje kad dođu, vole da dođu ovdje. Ja znam da sam i u Sarajevu kad sam došao, kad smo bili izbjeglice, pitaju me odakle si, što ne ide svoje mjesto. Da, i to je ispravno. Mene je tako potrebno jer ja sam izgubio sve. i dva brata i sina i tako to, da izgubili su svi mnogi, izgubili su ljudi više od mene, bolje da nisu. Ja ovo održavam i održavam dok sam živ i prenosim i sinu što mi je ostao i prenosim unučadima, da to ne bi dali kad bi milijarde bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. Muzika.